From the conference center
at Pusat Persidangan Temple Square di Salt Lake City, ini adalah sesi ke-185 Persidangan Umum Tahunan Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Dengan penutur yang dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh Morbin Tabernacle Choir. Siaran ini disediakan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang penghasilan semula, perakaman, transkripsi atau penggunaan program ini tanpa kebenaran bertulis adalah dilarang.
President Henry
B. Eyring, Counselor Pertama di Presidensi Utama Gereja, akan mengendali sesi ini.
Brothers and sisters,
saudara dan saudariku, pada pagi Pasca yang indah ini, kami menyambut Anda pada pagi Ahad sesi ke-185 Persidangan Umum Tahunan Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Kami amat berterima kasih untuk peluang berkumpul bersama untuk memperingati penebusan dan kebangkitan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. President Thomas S. Monson, yang mempengerusikan persidangan ini, telah meminta saya untuk mengendalikan persidangan ini. Kami merakamkan salam dan berkat kepada kamu yang mengambil bahagian dalam persiding ini di seluruh dunia melalui radio, television, internet, atau transmisi satelit. Kami mengakui penguasa umum dan pegawai umum yang hadir pagi ini. Musik pada sesi ini akan disediakan oleh Morbin Tabernacle Choir di bawah pengawasan Mac Wilberg dengan Clay Christiansen dan Richard Elliott pada organ. Choir telah membuka persidangan ini dengan Rejoice, the Lord is King, dan sekarang akan menikmati kita dengan He is Risen. Doa pembukaan akan diberikan oleh Sister Linda S. Reeves, Counselor Kedua dalam Presidensi Umum Lembaga Pertolongan. Selepas itu, choir akan menyanyikan Consider the Lilies.
Our dear Father in heaven.
Bapa surgawi kita.
How we love thee, dear Father.
Kami sangat menyayangi Anda dan bersyukur untuk berhimpun di sini pada hari Paskah ini. Kami ingat Juru Selamat kami. Sila berkatkan kami supaya kami dapat memahami dan mengenal pasti semua yang sudah Dia lakukan bagi kami. Kami bersyukur dibimbing oleh seorang Nabi, yaitu Presiden Thomas S. Monson, dan dibimbing oleh pemimpin lain. Tuhan, sila berkatkan semua yang mengambil bahagian pada hari ini. Dan berkat kami setiap orang, supaya kami dapat merasai dalam hati kami perkara yang perlu kami rasai dan faham, yang akan dapat melindungi kami. Kami bersyukur demi berkat dan perjanjian baik suci. Dan sekali lagi kami bersyukur kepada Anda dan Juru Selamat kami dalam nama kudusnya, Yesus Kristus. Amin.
Thank you.
Terima kasih untuk musik yang indah itu. Sekarang, dengan gembiranya, kita akan mendengar dari Nabi kita, Thomas S. Monson. Dia akan diikuti oleh Sister Rosemary M. Wixom, President Umum Sekolah Primer. Elder Jose A. Teixeira dari Ketujuhpuluh akan kemudian berucap kepada kita, President Monson.
My beloved brothers and sisters.
Saudara dan saudariku yang tersayang, saya amat berterima kasih untuk bersama kamu pada pagi Pasca yang indah ini. Apabila fikiran kita berpaling kepada deruslamat dunia ini, saya memanjangkan kasih sayang saya dan salam kepada setiap daripada kamu dan berdoa agar Bapa di syurga kita dapat mengilhamkan perkataan saya. Persidangan ini menandakan 7 tahun sejak saya disokong menjadi presiden gereja. Ia telah menjadi tahun yang amat sibuk, dipenuhi bukan sahaja dengan cabaran, tetapi juga dengan berkat. Antara berkat yang paling menyeronokkan dan suci adalah peluang untuk mendedikasi bait suci dan mendedikasi semula bait suci. Baru-baru ini, pada bulan November lepas, saya mempunyai keistimewaan untuk mendedikasikan bait suci baru yang indah di Phoenix, Arizona. Saya disertai Presiden Uchtdorf, Elder Oaks, Elder Mains, Elder Robbins, dan Elder Richards. Pada petang sebelum dedikasi itu, satu sambutan kebudayaan yang hebat diadakan di mana lebih 4,000 remaja kita dari daerah Bait Suci melakon dengan cantik. Pada hari berikutnya, Bait Suci didedikasikan dalam 3 sesi suci yang diinspirasikan. Pembinaan Bait Suci adalah tanda jelas pertumbuhan gereja. Kita sekarang mempunyai 144 bait suci dalam aparusi, dengan 5 sedang diubah suai dan 13 lagi dalam pembinaan. Selain itu, 13 bait suci yang diumumkan dahulu adalah dalam pelbagai peringat sebelum pembinaan dimulakan. Tahun ini, kami mengagakkan untuk mendedikasi semula 2 bait suci dan mendedikasi 5 bait suci yang dijadualkan setiap tahun ini. 2 tahun lepas ini, kita pusatkan usaha untuk membina bait suci yang sudah diumum. Kita belum merancang bait suci tambahan. Pagi ini, saya gembira untuk mengumumkan 3 bait suci baru yang akan dibina di lokasi berikut. Abidjan, Ivory Coast, Port-au-Prince, Haiti, dan Bangkok, Thailand. Berkat yang besar menunggukan para ahli beriman dalam kawasan-kawasan tersebut dan di mana adanya bait suci seluruh dunia. Proses untuk menentukan keperluan dan mencari lokasi untuk membina lebih bait suci masih diteruskan. Kerana kami mahukan sebanyak mungkin mempunyai peluang untuk menghadiri bait suci tanpa pengorbanan tinggi masa dan sumber mereka. Seperti yang kita telah lakukan dahulu, kami akan memaklumkan kepada Anda keputusan mengenai perkara ini. Apabila saya berfikir tentang bait suci, fikiran saya berpaling ke arah berkat yang banyak kita terima dalamnya. Apabila kita masuk melalui pintu bait suci, kita meninggalkan gangguan dan kekiluran dunia. Dalam kawasan perlindungan yang suci, kita menemui kecantikan dan susunan. Terdapat tempat rehat bagi jiwa kita dan penangguhan daripada kisah dalam kehidupan kita. Apabila kita menghadiri bait suci, akan datang kepada kita satu dimensi kerohanian dan perasaan keamanan yang akan melangkaui perasaan yang boleh datang ke hati manusia. Kita akan dapat menganggap erti sebenar perkataan Juruselamat apabila dia berkata, kesejahteraan aku tinggalkan dengan kamu. Kesejahteraan ku sendiri aku berikan kepada kamu. Janganlah kamu risau, janganlah takut. Keamanan sebegitu boleh merasap dalam mana-mana hati. Hati yang dalam kesusahan, hati yang dibebankan dengan kesedihan, yang merasa kekeliruan, hati yang meminta pertolongan. Baru-baru ini saya mendapat tahu tentang seorang lelaki muda yang menghadiri bait suci dengan hati yang merayu. Beberapa bulan yang awal, dia telah menerima panggilan untuk melayani misi di Amerika Selatan. Tetapi visanya ditangguhkan beberapa kali sehingga dia tempatkan ke satu misi di Amerika Serikat. Walaupun kecewa bahwa dia tidak akan melayani di kawasan misi asalnya, dia tetap bekerja kuat di kawasan barunya berazam yang dia akan kerja keras boleh. Tetapi dia hilang semangat kerana pengalaman yang negatif yang dia alami dengan membalik yang mau berseronok daripada ingin mengongsikan Injil. Beberapa bulan kemudian, lelaki muda ini mengalami satu cabaran kesihatan yang parah yang menyebabkan dia lumpuh pada badan sebahagian badan, dan dia dihantar pulang untuk cuti sakit. Beberapa bulan kemudian, apabila dia telah sembuh dengan penuh, dia paralis, dia hilang. Dia diberitahu bahwa dia boleh melayani semula sebagai mubalik, satu berkat yang dia telah minta dalam doa setiap hari. Tetapi berita mengecewakannya adalah dia harus pulang ke misi yang dia baru tinggalkan, di mana dia rasa tingkah laku dan sikap beberapa mubalik ada kurang daripada yang sepatutnya. Dia telah datang ke bait suci untuk mencari keselesaan dan pengesahan bahwa dia boleh mengalami pengalaman yang baik sebagai mubalik. Ibu bapa dia berdoa bahwa lawatan bait suci-nya akan memberi pertolongan yang mereka perlukan. Apabila lelaki itu memasuki bilik celestial selepas sesi, dia duduk di kerusi dan bermula berdoa. Seorang lelaki yang memasuk bilik celestial adalah seorang lelaki yang bernama Landon. Apabila dia masuk bilik itu, pandangannya terus tarik kepada lelaki yang duduk di atas kerusi, mata tutup dan sedang berdoa. Landon merasa dorongan bahwa dia harus berucap dengan lelaki muda itu. Teragak-agak untuk mengangguk, dia menunggu. Selepas beberapa menit telah berlalu, dan lelaki muda itu masih berdoa. Landon tahu dia tidak boleh menangguh dorongan itu lagi. Dia menghampiri lelaki muda itu dan dengan lembut menyentuh bahunya. Lelaki muda itu membuka matanya, terkejut bahwa dia diganggu. Landon berkata dengan perlahan, "Saya rasa dorongan untuk berucap dengan kamu. Tetapi saya tidak tahu kenapa." Apabila mereka bermula bercakap, lelaki muda mengeluarkan semua yang dalam hatinya kepada Landon, merenangkan semua keadaan dia dan berakhir dengan keinginan untuk menerima keselesaan dan gelakan tentang misinya. Landon yang baru pulang daripada misi yang berjaya setahun lepas, memberitahu tentang pengalamannya, cara cabaran dan kerisauan yang dia hadapi, cara yang dia pusing ke arah Tuhan untuk pertolongan. Perkataannya adalah menyelesaikan dan meyakinkan, dan semangatnya tentang misinya adalah amat berjangkit. Akhirnya, apabila ketakutan reda, perasaan aman datang kepada lelaki muda itu. Dia berasa berterima kasih yang mendalam apabila dia sadar bahwa doanya sudah terjawab. Dua lelaki muda itu berdoa bersama dan Landon bersedia untuk pulang, gembira bahwa dia telah mendengar dorongan yang datang kepadanya. Apabila dia berdiri, lelaki muda itu bertanya Landon, "Di mana kamu melayani misi kamu?" Sehingga misi masa ini, mereka tidak menyebut kawasan misi mereka di mana mereka layani. Apabila Landon menjawab nama misinya, mata lelaki muda itu dipenuhi air mata. Landon telah melayani dalam misi yang sama yang lelaki muda itu akan melayani. Dalam surat yang terkini, Landon mengongsikan kata perpisahan lelaki muda itu kepada dia. "Saya mempunyai iman bahwa Bapa Syurgawi akan memberkati saya. Tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menghantar seorang untuk menolong saya yang telah melayani dalam misi saya sendiri. Saya tahu bahwa semua akan baik." Tutup kutip. Doa seorang dari hati yang ikhlas telah didengari dan dijawab. Saudara dan saudariku, dalam hidup kita akan mempunyai godaan. Kita akan mempunyai ujian dan cabaran. Apabila kita pergi ke Bait Suci, apabila kita mengingati perjanjian yang kita ambil di sana, kita akan dapat mengatasi godaan dan menanggung untuk ujian kita. Dalam Bait Suci, kita akan mendapat cara keamanan. Berkat Bait Suci adalah tidak terharga. Ia adalah satu yang saya amat berterima kasih setiap hari pada hidup saya, iaitu istri saya yang tersayang. Francis dan saya menerima apabila kita berlutut dan membuat perjanjian untuk selamanya. Tidak ada berkat lebih berharga bagi saya daripada keamanan dan keselesaan yang saya terima daripada pengetahuan yang saya tahu bahwa saya dan dia akan bersama semula. Semoga Bapa di syurga memberkati kita supaya kita mempunyai roh untuk kebait suci, supaya kita taat kepada perintahnya, dan supaya kita boleh mengikut cara berhati-hati tapak Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saya bersaksi bahwa Dia adalah penebus kita. Dia adalah anak Tuhan. Dia adalah yang keluar dari kubur hari Paskah pertama, bahwa membawa dengannya hadiah hidup abadi untuk semua anak Tuhan. Pada hari yang indah ini, sambil kita merayakan acara bersejarah ini, semoga kita berikan doa terima kasih untuk hadiahnya yang besar dan menakjub kepada kita. Supaya ini mungkin, saya berdoa dalam nama sucinya. Yesus Kristus. Amin.
On this Easter morning, pada pagi Paskah ini, President Monson, kami bersyukur untuk mendengar suara kamu. Kami menghargai katamu, termasuk nasihat kamu, carikan kebahagiaan dalam perjalanan dan masa depan seterang iman kamu. Tahun ini, kanak-kanak sekolah Pima kongsikan kebahagiaan mereka kepada Yesus Kristus apabila mereka menyanyi, "Saya tahu Juru Selamat menyayangiku." Mereka nyanyikan kebenaran. Saya tahu dia hidup. Saya berikan hatiku kepada dia. Seperti kanak-kanak ini, kita boleh memperkukuhkan iman kepada Yesus Kristus pada perjalanan kita dan memperolehi kebahagiaan. Baru-baru ini, dalam lembaga pertolongan, saya mendengar seorang ibu mengongsikan cerita perjalanan penganutannya. Dia membesar dalam gereja bersama ibu bapa yang ajarkan Injil. Dia menghadiri sekolah prima, remaja putri dan seminari. Dia suka belajar dan mencari kebenaran. Dia selalu berusaha untuk memahami mengapa sesuatu perkara berlaku. Elder Russell M. Nelson kata, Tuhan hanya boleh mengajar minda yang ingin tahu. Dan remaja putri ini boleh diajar. Selepas sekolah menengah, dia menghadiri universiti, kemudian dimeterai dalam Bait Suci kepada seorang mubalig yang sudah melayan dan diberkati anak-anak. Dengan sifat yang suka menanya soalan, dia terus menanya. Tetapi soalannya menjadi semakin susah dan jawapannya juga begini. Ada masanya tidak ada jawapan sekali atau jawapan yang boleh menyenangkan. Semasa dia mencarikan jawapan, lebih banyak soalan menimbul dan dia mula meragui dasar imannya. Semasa waktu yang mengerikan ini, ada orang kata kepada dia, bergantung kepada iman saya. Tetapi dia fikir, saya tidak boleh, awak tidak faham, awak tidak menghadapi masalah yang seperti saya. Saya rela bersopan santun terhadap mereka yang tidak beragu-ragu, jika mereka juga bersopan santun terhadap saya. Dia kata, ibu bapa saya tahu perasaan saya dan tidak mengganggu saya. Mereka menyayangi saya. Uskup ibu ini juga bertemu dengan dia dan tunjukkan keyakinannya terhadap ibu ini. Ahli-ahli bahagian juga tidak beragak-agak untuk memberi sokongan kepada dia. Bahagiannya satu tempat di mana mereka menyokong satu sama lain. Itu masa yang luar biasa, dia ingat. Pada masa itu, saya berasa satu hubungan dengan datuk nenek saya yang sudah meninggal dunia. Mereka menyokong dan menggalak saya untuk terus mencuba. Saya rasa mereka kata, berfokus pada perkara yang sudah kamu tahu. Walaupun adanya sokongan yang besar, dia menjadi kurang aktif. Dia kata, saya tidak mengasingkan diri dari gereja kerana tingkat laku yang buruk, kelesuan rohani, alasan untuk tidak mematuhi perintah atau mencarikan penyelesaian yang senang bagi masalah saya. Saya rasa saya perlukan jawapan kepada soalan ini. Apakah yang saya benar-benarnya percaya? Pada masa itu, dia membaca satu buku Mother Teresa yang juga menghadapi cabaran yang sama. Dalam satu suratnya pada tahun 1953, Mother Teresa tulis, sila berdoa untuk saya, supaya saya tidak musnahkan kerja ini, dan untuk Tuhan menunjukkan dirinya. Wujudnya satu kegelapan dalam saya, seolah-olah segala sudah mati. Ini berlaku semenjak saya melakukan kerja ini. Minta Tuhan untuk berikan saya keberanian. Archbishop Perrier membalas, Tuhan membimbing awak, Mother. Awak tidak berada dalam kegelapan seperti yang awak fikir. Jalan yang harus awak ambil tidak menjadi jelas dengan serta-merta. Berdoa demi cahaya. Jangan buat keputusan terlalu cepat. Dengar perkara yang diucapkan oleh orang lain. Awak akan mendapat bantuan. Dengan bimbingan iman, doa dan logik bersama satu niat yang betul, inilah sudah cukup. Rakan saya fikir jika Mother Teresa boleh mengikut agamanya tanpa semua jawapan dan kewarasan dalam segala hal, mungkin dia juga boleh begitu. Dia boleh mengambil satu langkah demi depan dengan beriman. Dia boleh berfokus pada kebenaran yang sudah dia percaya dan biarkan keberanian itu mengisikan minda dan hatinya. Semasa dia menerung balik, dia kata, kesaksian saya menjadi musnah yang hanya tinggal ialah Yesus Kristus. Tetapi dia tidak tinggalkan awak apabila awak ada soalan. Apabila seorang cuba mematuhi perintah, pintu juru selamat selalu buka bagi mereka. Doa dan kajian kitab suci menjadi penting. Langkah pertama untuk membaharui iman bermula dengan kebenaran Injil yang dasar. Dia belikan satu buku lagu segera prima dan mula membaca kata lagu-lagu itu. Mereka sangat berharga kepada dia. Dia berdoa demi iman untuk mengangkat bebannya. Dia mendapati bahawa apabila dia menemui sesuatu yang menyebabkan keraguan, dia boleh berhenti, bertimbang tentang bagaimana Injil mempengaruhi hidupnya. Dia kata, saya tanya, adakah ini jalan yang betul bagi saya dan keluarga saya? Dan saya tanya diri sendiri, apakah yang saya ingin bagi anak-anak saya? Saya sedar bahawa saya ingin mereka berkahwin dalam bait suci. Itulah saat kepercayaan kembali ke hati saya. Elder Jeffrey Ahlan kata, kerendahan hati, iman dan pengaruhan Roh Kudus akan selalunya menjadi unsur bagi setiap pencarian kebenaran. Walaupun dia masih ada soalan tentang bagaimana Kitab Mormon terjadi, dia tidak boleh menafikan kebenaran Kitab Mormon. Dia mengaji perjanjian baru untuk lebih memahami juru selamat. Tetapi pada akhirnya dia kata, saya kembali ke Kitab Mormon kerana saya suka perasaan yang saya rasa apabila saya membaca tentang Yesus Kristus dan penebusannya. Dia kata, awak mesti mengalami pengalaman rohani diri sendiri tentang kebenaran buku itu. Saya baca Mosiah dan berasa saya dibimbing. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah bahawa dia ada dan bahawa dia menciptakan segalanya. Percayalah bahawa dia memiliki segala kebijaksanaan dan segala kuasa, baik di langit maupun di bumi. Percayalah bahawa manusia tidak memahami segala hal yang dapat Tuhan fahami. Dia menerima panggilan sebagai pemain piano sekolah prima. Itu panggilan yang senang. Dia kata, saya mahu anak-anak saya menghadiri sekolah prima dan saya boleh bersama mereka. Semasa dia melayan, dia terus merasa orang yang mengelilinginya menerima dia tanpa mengira betapa besar atau kecil kerohaniannya. Mereka berusaha bersama dia. Apabila memain lagu sekolah prima, dia fikir, ini kebenaran yang saya hargai. Saya masih boleh memberi kesaksian. Saya akan ucapkan perkara yang saya tahu. Mungkin ini bukan satu sumbangan yang sempurna, tetapi ini sumbangan dari saya. Saya memperolehi kesaksian yang lebih besar tentang perkara yang saya beri saksi. Adalah sangat baik untuk kembali ke dasar Injil. Pada hari Ahad itu, semasa dia mendengar cerita ini, saya diperingat bahawa kita mesti membina dasar kita di atas batu penebus. Saya juga ingat tentang nasihat dari Elder Jeffrey R. Holland. Berpegang kepada perkara yang sudah awak tahu dan berdiri tegas sehingga ilmu tambahan datang. Saya lebih memahami bahawa jawapan kepada soalan kita datang apabila kita mencari dengan bersungguh-sungguh dan apabila kita mematuhi perintah. Saya diperingat bahawa iman kita boleh menolong kita percaya perkara yang belum masuk akal kita. Saya ingin menjadi orang yang mengelilingi ibu itu, menyayangi dan menyokong dia. President Dieter F. Uchtdorf kata, kita semua penziarah mencarikan cahaya Tuhan semasa kita jalan pada jalan penganutan. Kita tidak mengutuk orang lain tentang cahaya mereka. Sebaliknya, kita membelah dan menggalak semua cahaya sehingga cahaya itu menjadi jelas, terang, dan benar. Apabila kanak-kanak sekolah prima menyanyi, doa seorang kanak-kanak, mereka tanya, Bapak Syurgawi, adakah awak benar-benar di situ? Dan adakah awak dengar dan jawab doa? Kita juga mungkin meragu, adakah Bapak Syurgawi benar-benarnya di situ? Dan kita berbahagia apabila jawapan itu datang dalam kepastian yang senyap. Saya bersaksi tentang kepastian apabila kehendaknya menjadi kehendak kita. Saya bersaksi bahawa kebenaran berada pada bumi hari ini dan Injilnya didapati dalam gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
My dear brothers and sisters,
saudara dan saudariku, dengan gembira saya berucap dan berdiri di hadapanmu semasa kita hadir persidangan ini. Mendengari kata daripada rasul dan pemimpin gereja adalah sebuah berkat yang hebat kepada saya dan keluargaku. Pada musim istimewa ini, saya bersyukur atas teladan Juru Selamat kita dalam kehidupan saya.
Despite our imperfections, more confidence in achieving our righteous goals. This will also grant us a greater desire to serve our fellow men. The Lord said, "Seek me."
Tuhan berkata, pandanglah kepadaku dalam setiap pemikiran. Janganlah ragu, janganlah takut. Mencari Tuhan dan merasa kehadirannya adalah usaha pencarian harian dan ia adalah usaha berbaloi. Saudara dan saudariku dan saudari, zaman ini lebih daripada zaman lain, kita mempunyai peluang yang luar biasa dan sumber untuk mendalamkan pemahaman kita dalam ajaran Yesus Kristus dan penebusannya. Menggunakan sumber ini dengan betul akan menolong kita untuk menghidupi satu hidup yang berubah dan dipenuhi kegembiraan. Dalam metafora Juruselamat tentang pokok yang dan dahan, dia berkata, tetaplah bersatu dengan aku, dan aku akan pun akan tetap bersatu dengan kamu. Carang sendiri tidak dapat berbuah kecuali tetap pada pokoknya. Demikian juga kamu, kamu hanya dapat berbuah jika kamu tetap bersatu dengan aku. Apabila kita lebih memahami peranan Yesus Kristus dalam hidup ini, kita lebih sedar tentang sebab kita dalam kefanaan ini, yaitu untuk mendapat kegembiraan. Tetapi kegembiraan itu tidak menghalang kita daripada mengalami percobaan dan kesusahan setengah adalah sangat hebat dan rumit yang mereka mungkin menyebabkan kita untuk berfikir bahwa kegembiraan adalah tidak mungkin dalam keadaan sebegitu. Saya tahu bahwa kegembiraan dalam kehidupan kebenaran dan mengikuti Kristus boleh berterusan walaupun dengan kesusahan, yaitu ciri kefanaan. Akhirnya, kesusahan ini selalunya memperkaya, menghalusi, dan memandu kita ke pemahaman yang mendalam tentang penebusan Yesus Kristus. Sesungguhnya, kepenuhan kegembiraan hanya boleh dicapai melalui Yesus Kristus. Akulah pokok anggur, dan kamu carang-carangannya. Sesiapa yang tetap bersatu dengan aku, aku dan aku dengan dia, akan berbuah lebat. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya percaya, apabila kita mendalamkan pemahaman kita dalam Juruselamat, kita akan mendapati pengingatan keinginan untuk hidup secara gembira dan pengetahuan yang kegembiraan adalah mungkin. Oleh yang demikian, kita akan mempunyai kebolehan yang lebih tinggi untuk menempuh setiap hari dan untuk mengikuti perintah Tuhan walaupun dalam masa yang mencabar. Jangan kita meninggalkan perkara hari esok untuk perkara ini yang kita boleh lakukan pada hari ini. Sekarang kita harus datang kepada Kristus sekarang. Karena jika kamu mempercayaku, kamu akan bekerja saat disebut hari ini. Setiap hari kita harus mempertimbangkan untuk memasukkan interaksi yang kerap dengan ajaran Kristus. Gerak yang kecil yang dilakukan setiap hari akan mendalamkan pemahaman dan kepentingan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan akan tolong mengungsikan pemahaman ini dengan generasi baru yang semestinya merasai kasih sayang Bapa di syurga dan Yesus Kristus apabila mereka melihat contoh hidup Injil dengan ikhlas. Jadi, apakah beberapa tingkah laku yang mudah dalam zaman modern ini yang boleh menjadi balsam untuk roh kita dan dalam menguatkan kesaksian kita dan Kristus dan misinya? Pada tahun 2014, dalam pertikanan fotografi National Geographic menerima 9,200 serahan. Foto yang menang menunjukkan seorang wanita di dalam kereta api yang penuh dengan penumpang. Cahaya yang datang daripada teleponnya menerangi mukanya. Dia memberitahu satu message yang terang kepada penumpang lain. Walaupun dia berada di sana secara fisikal, tetapi dia tidak sebenarnya di sana. Data mobil, telepon pintar, dan rangkaian sosial telah mengukur cara kita untuk berada dalam dunia dan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Pada era digital ini, kita boleh menghantar diri kita dengan cepat ke tempat atau aktiviti yang boleh mengeluarkan kita dari perkara yang diperlukan untuk kehidupan yang dipenuhi dengan kegembiraan berterusan. Kehidupan berangkaian ini boleh, jika biar tanpa diperiksa, memberi keutamaan kepada hubungan dengan orang lain, dengan orang yang kita tidak kenali atau tidak pernah jumpa, melebihi dengan orang lain yang orang kita tinggal dengan keluarga kita sendiri. Sebaliknya, kita semua tahu bahwa kita diberkati dengan sumber online yang amat baik, termasuk perkara yang dibina oleh gereja seperti versi teks dan audio ayat-ayat suci. Dan persidangan umum, produksi video tentang hidup ajaran Yesus Kristus, aplikasi untuk merakam sejarah keluarga, dan peluang untuk mendengari musik yang memberi inspirasi. Pilihan dan keutamaan yang kita lakukan dengan masa kita online adalah penting. Ia boleh menetapkan kemajuan dan kematangan rohani kita dalam Injil dan keinginan kita untuk menyumbang ke arah dunia yang lebih baik dan untuk hidup secara lebih produktif. Untuk sebab ini, saya ingin menyebutkan 3 tabiat yang mudah yang akan menumbuhkan aktiviti online yang sihat. Tabiat ini akan menjana pemikiran harian yang perlu untuk kita berkembang lebih dekat ajaran Bapa di syurga dan anaknya Yesus Kristus. Tabiat nomor 1. Melawat lawan web rasmi gereja untuk sumber. Lawatan mingguan ke sumber-sumber ini akan menolong kita lebih peka kepada ajaran Injil dan menggalakkan keluarga dan kawan kita untuk berfikir dan merenung tentang perkara yang amat penting. Tabiat nomor 2, melanggan kerangkaian sosial rasmi gereja. Pilihan ini akan membawa ke screen Anda kandungan yang penting untuk mendalamkan carian Anda dan mencari Tuhan dan ajarannya dan akan menguatkan keinginan untuk memahami Injil. Lebih penting adalah perkara ini akan menolong kamu untuk mengingati apa yang Kristus harapkan daripada kita. Sama seperti bahwa tidak ada tanah subur yang tanpa petani yang bagus, begitu juga tidak akan ada tuaian yang bagus jika kita tidak mengutamakan perkara yang boleh diakses oleh jari dan minda kita sendiri. Tabiat nomor tiga, wujudkan masa untuk menetapkan handphone Anda. Ia amat menyegarkan untuk menetapkan elektronik untuk sementara dan mengambil masa untuk membelak ayat-ayat suci atau mengambil masa untuk bercakap dengan keluarga dan kawan. Terutamanya pada hari Tuhan, alami keadaan yang aman dalam pertemuan sakramen tanpa desakan untuk selalu melihat sama ada kamu mempunyai message baru atau post baru. Tabiat untuk mengetepikan handphone kita untuk ketika akan melebarkan penglihatan kita kerana kehidupan tidak terhad ke skrin 4 inci. Yesus Kristus berkata, "Aku mengasihi kamu seperti Bapa mengasihi aku. Hendaklah kamu tetapi hidup sebagai orang yang aku kasihi." Tuhan mau kita untuk mempunyai kegembiraan dan merasai kasih sayangnya. Kristus mampu membuat kegembiraan sebegitu satu kemungkinan untuk kita semua. Kita mempunyai cara untuk lebih mendekati dia dan Injilnya. Saya memberi kesaksian tentang kegembiraan yang wujud apabila kita mempunyai menyimpan perintah dan keamanan dan keselamatan kita rasai apabila kita mematuhi dalam Bapa Syurgawi. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
On a single signal from the
choir dan jemaah akan sekarang berdiri dan menyanyikan bersama, "I know that my Redeemer lives." Selepas bernyanyi, kita akan mendengar daripada Uskup Gerard Kaze dari Keuskupan Utama. Dia akan diikuti oleh Brent H. Nielsen dari Ke-70, Elder Jeffrey R. Holland dari Quorum 12 Rasul akan berucap kemudian. Selepas ucapannya, choir akan menyanyi "Jesus Has Risen."
This is the 185th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My wife and I had the great joy of rearing our
five. Saya dan saya mempunyai peluang yang gembira untuk membesarkan lima anak kami berhampiran dengan kota Paris yang indah. Semasa itu, kami mahu memberi mereka peluang yang kaya untuk menemui perkara yang menakjubkan dalam dunia ini. Setiap musim panas, keluarga kami akan mengambil cuti untuk melawat monumen penting, kawasan bersejarah, dan keajaiban semula jadi Eropa. Akhirnya, selepas habis 22 tahun di kawasan Paris, kami bersedia untuk berpindah. Saya masih ingat apabila anak-anak saya datang kepada saya dan berkata, "Ayah, ini amat memalukan. Kita sudah tinggal di sini seluruh hidup kita, tetapi tidak pernah ke Menara Eiffel." Terdapat banyak keajaiban di dalam dunia ini, tetapi apabila mereka selalu di hadapan mata kita, kita tidak menghargainya. Kita tengok, tapi tidak lihat dengan betul. Kita dengar, tapi tidak mendengar dengan betul. Semasa misi fananya, Yesus berkata pada rasulnya, "Alangkah berbahagianya kamu kerana dapat melihat apa yang kamu lihat sekarang ini. Ketahuilah bahwa banyak nabi dan raja melihat apa yang kamu lihat sekarang ini, tetapi tidak dapat. Dan mendengar apa yang kamu dengar sekarang ini, tetapi juga tidak dapat." Saya selalu berfikir tentang bagaimana rasanya untuk hidup pada zaman Juru Selamat. Bolehkah kamu bayangkan duduk di kakinya, merasa pelukannya, menyaksikan pelayanan dia ke atas orang lain. Tetapi ramai antara mereka yang bertemu dengannya gagal untuk mengenal, untuk lihat yang anak Tuhan hidup di kalangan mereka. Kita juga amat bernasib baik untuk hidup dalam zaman yang luar biasa ini. Nabi zaman dahulu telah melihat kerja pemulihan sebagai pekerjaan yang menakjubkan. Ya, suatu pekerjaan yang menakjubkan dan suatu keajaiban. Tidak pernah dalam zaman keagamaan terdapat ramai membuli yang dipanggil, banyak negara yang dibuka, dan banyak bait suci dibina di seluruh dunia. Untuk kita, orang suci zaman akhir, keajaiban juga berlaku dalam hidup peribadi kita. Ia termasuk penukaran hati kita sendiri, jawapan yang kita terima melalui dia, dan berkat kasih sayang yang Tuhan siramkan ke atas kita setiap hari. Untuk mengagumi keajaiban Injil adalah satu tanda iman, ia untuk mengiktiraf tangan Tuhan dalam hidup kita dan semua perkara di sekelilingi kita. Kekaguman kita juga menghasilkan kekuatan rohani. Ia memberi kita tenaga untuk terus disaukan dalam iman kita dan untuk melibatkan diri dalam pekerjaan penyelamatan. Tetapi haruslah awas. Keupayaan kita kagum adalah rapuh. Dalam jangka masa yang panjang, perkara seperti mana perintah Tuhan secara bersahaja, sikap tidak peduli atau keletihan boleh mula membesar dan membuat kita tidak peka kepada tanda yang paling luar biasa di keajaiban Injil. Kita Mormon menerangkan suatu tempo yang amat serupa dengan kita. Tiba-tiba, tanda kelahirannya muncul di langit. Orang ramai semuanya terkejut sehingga mereka merendahkan diri mereka dan hampir semua mereka berpaling kepada Tuhan. Tetapi, hanya dalam 4 tahun yang pendek kemudian, bangsa itu mula melupai tanda dan keajaiban yang telah mereka dengar itu, dan mula semakin lama semakin kurang terpegun terhadap tanda yang atau keajaiban dari langit, dan mula tidak mempercayai semua yang telah mereka dengar dan lihat. Tutup. Saudara dan saudariku, adakah Injil ini masih menakjubkan untuk kamu? Bolehkah kamu masih boleh melihat, mendengar, merasa mengelentar dan kagum? Ataupun sensor rohani anda telah ke standby mode. Walaupun apapun situasi peribadi kita, saya menjemput kamu untuk melakukan 3 perkara bijaksana. Pertama, jangan berasa penat untuk menemui atau menemui kembali kebenaran Injil. Penulis Marcel Brauss berkata, pelayaran sebenar penemuan terdiri daripada bukan untuk menemui lanskap baru, tetapi untuk mempunyai mata baru. Adakah kamu masih mengingati masa pertama kamu mengetahui bahwa doa kamu dijawab, atau pertama kali kamu membaca sebaris ayat suci dan merasa seperti Tuhan bercakap kepada kamu secara pribadi? Bolehkah kamu mengingati kali pertama kamu merasa pengaruh Roh Kudus? Tidakkah itu suatu masa yang suci? Kita harus mendahagakan dan melapari setiap hari untuk pengetahuan rohani. Latihan pribadi ini ditemui dalam pembelajaran meditasi dan doa. Kadangkala kita mungkin tergoda untuk berpikir, saya tidak perlu belajar ayat suci ini, hari ini. Saya sudah pernah baca semuanya, atau saya tidak perlu ke gereja hari ini. Tidak ada perkara di baru sana. Tetapi ini Injil ini adalah mata air pengetahuan yang tidak akan kering. Memang ada perkara baru untuk dipelajari dan dirasa. Dalam iman, kita pegang kepada janji iman kita, mintalah, maka kamu akan menerimanya. Kedua, sahkan iman kamu dalam kebenaran Injil yang mudah dan betul. Kekaguman kita harus diakarkan dalam prinsip-prinsip teras iman kita dan dalam tindakan mudah kita beribadat. Keajaiban Injil ditemui dalam kebenaran ajaran Kristus, dalam kesucian, perjanjian, dan tata cara kita, dan dalam cara mudah kita beribadah. Seorang mubalik saudari menceritakan saya tentang tiga lelaki yang dia jumpa semasa persidangan daerah di Afrika. Mereka datang dari satu kampung pendalaman yang amat jauh dalam belukar. Selama dua minggu, lelaki-lelaki dari kampung ini berjalan kaki. Perjalanan mereka mengambil lebih daripada 480 km, 300 batu, melalui jalan berlumpur. Supaya mereka boleh menghadiri persidangan dan membawa persepuluhan. Mereka bercadang untuk tinggal untuk keseluruhan minggu itu supaya mereka boleh menikmati keistimewaan sakramen pada hari Ahad terikutnya dan berharap untuk pulang ke kampung mereka dengan kotak-kotak yang mengandungi kitab Mormon di atas kepala mereka. Mubalik itu memberi kesaksian bagaimana dia disentuhi dengan perasaan kekaguman dan dengan pengorbanan menyeluruh mereka untuk mendapatkan benda yang selalunya ada dengan mudah untuk Mubalik itu. Dia berkata, saya berpikir tentang diri saya. Jika saya bangun pada satu hari di Arizona dan mendapati kereta saya tidak berfungsi, adakah saya akan berjalan ke gereja yang hanya beberapa blok sahaja dari rumah saya? Atau saya hanya akan tinggal di rumah kerana ia adalah terlalu jauh? Atau itu sedang hujan? Ini adalah soalan yang bagus untuk kita semua fikirkan. Terakhir sekali, saya menjemput Anda untuk mencari dan menghargai persahabatan Roh Kudus. Kebanyakan keajaiban dan mukjizat Injil tidak boleh dirasai dengan deria semula jadi. Mereka adalah perkara yang belum pernah dilihat atau didengar, yang disediakan oleh Tuhan untuk orang yang mengasihi Dia. Apabila kita mempunyai Roh Kudus dengan kita, deria rohani kita akan ditajamkan dan pengingatan kita dinyalakan supaya kita tidak lupa mukjizat dan tanda yang kita telah saksikan. Ia adalah sebabnya mengetahui bahwa Yesus Kristus akan menengkalkan mereka. Rasul bangsa Nefi berdoa dengan bersungguh-sungguh untuk perkara yang paling mereka inginkan dan mereka menginginkan agar Roh Kudus harus diberikan kepada mereka. Walaupun mereka telah melihat Yerusalem dengan mata mereka sendiri dan menyentuh lukanya dengan tangan mereka sendiri, mereka tahu bahwa kesaksian mereka akan mengurangkan tanpa diperbarui dengan kerap melalui kuasa Roh Tuhan. Saudara dan saudariku, jangan lakukan apa-apa yang boleh menyebabkan risiko kehilangan hadiah yang berharga dan ajaib ini. Persahabatan dengan Roh Kudus, carikannya melalui doa dan bersungguh-sungguh dan dalam kebenaran. Saya bersaksi bahwa kerja ini yang kita semua lakukan adalah pekerjaan yang menakjubkan dan suatu keajaiban. Apabila kita mengikuti Yesus Kristus, Tuhan memberi kesaksian kepada kita melakukan pelbagai mukjizat dan keajaiban. Dia juga membahagi-bahagi pemberian Roh Tuhan menurutnya. Pada hari istimewa ini, saya bersaksi bahwa keajaiban Injil disahkan pada hadiah yang paling berharga dan diberikan Tuhan, penebus Jerusalem. Ini adalah hadiah yang paling sempurna yang Bapa dan Anak bersatu dalam tujuan telah tawarkan kepada kita. Dengan kamu ku berdiri kagum pada kasih sayang Kristus. Oh, betapa ajaib bagiku. Semoga kita selalu mempunyai mata yang boleh melihat, telinga yang mendengar, dan hati yang boleh kagum dengan keajaib Injil adalah doa saya. dalam nama Yesus Kristus. Amen.
The Savior Jesus Christ spent his earthly ministry.
Juru sama Yesus Kristus menghabiskan pelayanan awalnya mengajar tentang kuasa penyembuhan dan penebusannya. Pada satu masa dalam Lukas pasal 15, dia sebenarnya dikritik karena makan dan meluangkan masa dengan mereka yang berdosa. Teruslah menggunakan kritikan ini sebagai satu peluang untuk mengajar kita bagaimana untuk menjawab kepada mereka yang sudah sesat. Dia membalas pengkritiknya. Andai kata seorang daripada kamu mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilang seekor, apakah yang akan dilakukannya? Tentu dia akan meninggalkan domba yang 99 ekor di padang rumput, lalu pergi mencari yang hilang itu. Atau andai kata seorang wanita mempunyai seluruh 10 keping uang perak lalu kehilang sekeping, apakah yang dilakukannya? Dia akan memasang pelita, menyapu rumah, lalu mencari uang itu dengan teliti yang dapat. Terusamat kemudian mengajar perempuan tentang anak yang sesat. Perumpamaan ini adalah tentang satu anak lelaki yang sesat. Apakah yang diajar Jerusalem tentang bagaimana untuk bertindak balas dengan ahli keluarga yang telah kehilangan jalan? Anak yang sesat memaklumkan kepada bapanya bahwa dia mau harta warisan sekarang. Dia tahu meninggalkan keselamatan rumah untuk mencari dan mengejar benda duniawi. Ambil perhatian bahwa dalam perumpamaan ini, Jerusalem si bapa menjawab dengan memberi harta warisan. Sudah pasti bapa dia melakukan semua yang dia boleh untuk meyakinkan anak lelakinya untuk tinggal. Bapa itu kemudian menunjukkan kasih sayang dan dia melihat dan dia menunggu. Keluarga saya mempunyai pengalaman yang hampir sama. Dua abang saya, kakak saya, dan saya membesarkan oleh bapa, ibu bapa kami. Kita diajar Injil di rumah dan semua keempat kami dimeterakan di Bait Suci. Tetapi pada tahun 1994, kakak kami Susan menjadi kecewa dengan gereja. Dia dipujuk oleh mereka yang memaki pemimpin gereja yang awal. Dia membenarkan imannya, dikurangkan keraguan mengatasi kepercayaan, dan dia meninggalkan gereja. Susan telah memberi kebenaran untuk mengongsikan cerita dia dalam harapan ia boleh menolong orang lain. Abang-abang saya dan ibu kami berasa sedih. Kami tidak dapat bayangkan apa yang boleh menyebabkan untuk meninggalkan imannya. Abang saya dan saya sudah melayani sebagai uskup dan presiden quorum. Dan kami mempunyai pengalaman tentang kegembiraan apabila mereka berjaya dengan meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu. Tetapi dengan kakak kami, usaha berterusan kami untuk menjemput dia pulang hanya menolak dia dengan lebih jauh. Sambil kami berdoa untuk mendapatkan bimbingan syurga untuk cara yang betul untuk bercakap dengan dia, ia menjadi jelas bahwa kami harus mengikuti contoh bapa. Susan sudah membuat pilihannya, dan kami harus melepaskan dia. Tetapi bukan tanpa merasa kasih sayang kami, dan oleh itu, kami melihat dan kami menunggu. Ibu saya tidak pernah berhenti untuk menyayangi Susan. Setiap kali ibu saya menghadiri Bait Suci, dia meletakkan nama Susan di atas gulungan doa. Abang saya dan istrinya yang tinggal dekat dia selalu menjemput dia ke acara keluarga. Mereka menyediakan makan malam setiap tahun di rumah mereka untuk hari jadi Susan. Mereka pastikan bahwa mereka sentiasa berhubung dengan dia dan bahwa dia tahu akan kasih sayang mereka. Adik lelaki saya mencapai ke anak-anak Susan di Utah dan menjaga dan menyayangi mereka. Mereka memastikan bahwa anak dia selalu dekat keluarga dia. Abang saya berada di sana untuk buat tata cara itu. Susan juga mempunyai pelajar keluarga dan pengajar berkunjung. Apabila anak kami pergi melayani misi dan perkawin, Susan dijemput untuk menghadiri sambutan keluarga ini. Kami berusaha untuk mengadakan acara keluarga supaya Susan dan anak boleh bersama kami dan mereka tahu akan bahwa kami menyayangi mereka dan mereka adalah sebahagian keluarga kami. Walaupun kita tidak boleh memeluk semua pilihan dia, kita memang boleh memeluk dia. Kami menyayangi dia, kami melihat, dan kami menunggu. Pada tahun 2006, selepas 12 tahun sejak Susan meninggalkan gereja, anak perempuan kami, Katie, berpindah dengan suaminya ke California. Mereka berada dalam bandar yang sama dengan Susan. Pasang muda ini melihat kepada makcik mereka, Susan, untuk pertolongan dan sokongan, dan mereka menyayangi mereka dia. Menyayangi dia. Susan tolong menjaga cucu kami yang berumur 2 tahun. Dan Susan kemudian menolong Lucy dengan doanya. Katie menelpon saya pada satu hari dan menanya sama ada saya rasa bahawa Susan akan kembali ke gereja. Saya memberi jaminan bahawa dia akan kembali. Sembali 3 tahun lagi berlalu dengan kasih sayang yang berterusan, kami melihat dan kami menunggu. 6 tahun yang lepas, istri saya, Marcia, dan saya sedang duduk di barisan pertama. Saya disokong sebagai penguasa umum pada hari itu. Marcia yang selalu berhubung dengan Roh Kudus menulis saya satu nota yang dibaca. Saya rasa ialah ada masa untuk Susan untuk datang kembali. Anak perempuan saya, Katie, mencadang bahawa saya keluar dan menelpon Susan untuk menempuh dia menonton persidangan umum. Saya keluar ke ruang legar dan menelpon kakak saya. Saya dapat mail suara dan menjemput dia menonton sesi persidangan umum itu. Dengan gembiranya, kami mendapat tahu bahawa dia menonton ke semua sesi persidangan. Dia mendengar dari Nabi dan Rasul yang dia pernah sayangi. Dia jumpai nama baru, serta Presiden Uchtdorf dan Elder Bednar, Cook, Christofferson, dan Anderson. Semasa perkara ini dan pengalaman untuk berlainan dari syurga, kakak saya, seperti anak lelaki yang sesat, akhirnya dia sadar. Perkataan Nabi dan para rasul dan kasih sayang keluarga menggerakkannya untuk berpaling dan bermula untuk berjalan pulang ke rumah. Selepas 15 tahun, anak perempuan dan kakak kami yang sesat telah ditemui. Masa melihat dan menunggu telah berakhir. Susan menggambarkan pengalaman ini seperti Lehi dalam Kitab Mormon. Dia melepaskan batan besi dan mendapati dirinya di dalam kabut kegelapan. Dia berkata bahwa tidak tahu dia sesat sehingga iman dia dibangunkan kembali oleh cahaya Kristus yang dengan terang memperbesarkan perbezaan di antara apa yang dia alami dan dengan apa yang Tuhan dan keluarga ingin berikan. Dalam 6 tahun ini, Susan memperbarui kesaksian dia dalam Kitab Mormon. Dia sudah menerima rekomen Bait Suci. Dia sudah melayani sebagai pekerja tata cara dalam Bait Suci, dan sekarang dia mengajar dalam kelas ajaran Injil dalam bahagiannya. Tingkap syurga telah terbuka untuk anak-anaknya dan cucunya. Dan walaupun terdapat akibat yang susah, ia rasa seperti dia tidak pernah pergi. Ramai di antara kamu, seperti keluarga Nielsen, mempunyai ahli keluarga yang untuk sementara telah hilang perjalanan mereka. Arahan Jurusemat kepada semua punya 100 domba adalah untuk meninggalkan 99 domba dan pergi menyelamatkan yang hilang. Arahan dia adalah untuk mencari sehingga kamu mencarinya. Apabila yang sesat adalah anak lelaki atau anak perempuan, abang atau kakak, dan dia telah memilih untuk pergi, kami mempelajari dalam keluarga kami membawa selapa semua yang kami boleh lakukan. Kita menyayangi orang itu, dan kita melihat, kita berdoa, dan kita menunggu. Mungkin ajaran yang paling penting Tuhan pernah mengajar berlaku semasa pembacaan ayat suci keluarga kami selepas kakak saya meninggalkan gereja. Anak lelaki kami, David, membaca perumpamaan anak lelaki yang sesat. Saya mendengari dengan berlainan pada hari itu. Atas sebab tertentu, saya selalu mengaitkan diri saya dengan anak lelaki yang tinggal di rumah. Semasa David membaca pada pagi itu, saya sadar bahwa pada beberapa cara adalah saya adalah anak lelaki yang sesat. Kita semua perlukan penebusan juru selamat untuk menyembuhkan kita. Kita semua sesat dan perlu diselamatkan. Wahyu ini pada hari itu menolong saya untuk mengetahui bahwa kakak saya dan saya perlukan kasih sayang juru selamat dan penebusannya. Susan dan saya sebenarnya berada dalam perjalanan yang sama. Perkataan juru selamat dan perumpamaan sambil dia merenangkan Bapa itu menyapa anak lelaki dia dan sisa amat berkuasa dan saya percaya ia mungkin penerang tentang pengalaman yang kamu dan saya akan ada dengan Bapa apabila kita pulang ke rumah syurgawi dia. Dia masih jauh dari rumah apabila Bapa namanya dan penuh kasih. Bapanya lari menemui dia dan memeluknya dan menciumnya. Semoga kita menerima wahyu untuk mengetahui cara untuk mendekati mereka yang sesat. Untuk bersabar dengan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Thank you, Elder Nielsen.
Terima kasih, Elder Nielsen, untuk semua perkataan kamu hari ini yang sangat pribadi.
Without safety ropes,
tanpa tali keselamatan, abah, atau sebarang alat mendaki, dua beradik, Jimmy, umur 14, dan John, umur 19, bukan nama sebenar, cuba mendaki dinding gaung yang mencacang di Taman Negara Snow Canyon, tempat saya dibesarkan di Utah Selatan. Apabila mereka menghampiri puncak pendakian yang susah itu, mereka berhadapan batu menganjur yang akan menghindar mereka dari mencapai pengakhiran dinding tersebut. Mereka tidak dapat melalui dari atas dan mereka juga tidak dapat berundur. Mereka terperangkap. Setelah bergerak secara tertentu, John mendapat cukup tempat untuk tapak kakinya bagi membantu menolak adik dengan keselamat untuk ke atas anjuran tersebut. Tetapi tidak terdapat cara di mana dia boleh menarik dirinya ke atas. Semakin dia mencuba untuk mencari tempat bagi jari atau kakinya, otot-ototnya mulai terasa kejang. Dia mulai berasa cemas dan takut kehilangan nyawanya. Oleh kerana kepenatan dan tidak dapat memegang dengan lebih lama lagi, John hanya punya satu pilihan, yaitu cuba melompat secara mencacang dan mencekup puncak batu menganjur itu. Jika dia berjaya, dia mungkin dengan kekuatan tangannya menarik diri ke atas dengan selamat. Dalam kata-katanya sendiri, sebelum melompat, saya menyuruh Jimmy untuk mencari dahan pokok yang kuat untuk dihulurkan kepada saya, walaupun saya tahu bahan itu tiada di puncak berbatu sebegini. Ia hanyalah muslihat supaya Jimmy akan meninggalkan saya. Jika lompatan saya gagal, sekurang-kurangnya saya boleh memastikan adik saya tidak akan melihat saya jatuh mati. Dengan memberi Jimmy cukup masa untuk pergi, saya mengucap doa yang terakhir. Saya doakan agar keluarga saya tahu bahwa saya sayangi mereka, dan Jimmy akan pulang dengan selamatnya sendiri. Kemudian, saya melompat. Terdapat cukup adrenalin dalam lompatan saya hingga siku saya hampir mencapai anjuran tersebut. Tetapi, apabila tangan saya capai permukaan itu, saya tidak dapat merasai apapun selain pasir bebas atau batu leper. Saya masih ingat lagi sentiasa berpasir sambil tergantung tanpa apa-apa untuk dipegang. Tiada pinggir, tiada bumbam, tiada untuk dicekap atau digenggam. Saya terasa jari-jari mula mengundur dengan perlahan atas permukaan berpasir itu. Ketika itu, saya ketahui hidup saya akan tamat. Kemudian, dengan tiba-tiba, bagaikan kilat dalam ribu musim panas, dua tangan dihulur dari atas anjuran itu. mencekup pergelangan tangan dengan kekuatan dan tekad yang memeranjakkan bagi saiz orang tersebut. Adik saya yang beriman tidak pergi mencari dahan pokok yang tidak wujud. Dia telah menekad apa yang saya akan lakukan. Jadi, dia tidak berganjak dari situ. Dia hanyalah tunggu. Dengan diam, hampir tidak bernafas. Ketahui dengan jelas saya cukup bodoh untuk cuba melompat. Apabila saya melompat, saya mencukup, dia mencukupi saya, memegang dan ingin membiarkan saya jatuh. Tangan-tangan kuat adik menyelamatkan saya pada hari yang saya pasti saya akan mati ketika saya tergantung di situ.
My beloved brothers and sisters.
Saudara dan saudari terkasihku. Hari ini Ahad Paskah. Walaupun kita patut sentiasa ingat kita telah berjanji dalam doa mingguan sakramen. Namun ini adalah hari dalam tahun yang paling suci untuk mengingati Abang yang tekad menghulurkan tangannya kepada kita. Yang ditakluk kepada kematian rohani dan fisikal untuk menyelamatkan kita dari kegagalan dan kelemahan dan dari kesedihan dan dosa. Dengan menggunakan cerita yang dilaporkan oleh keluarga John dan Jimmy, saya bersyukur atas korban tebusan dan pembangkitan Tuhan Yesus Kristus dan mengakui peristiwa-peristiwa dalam rancangan ketuhanan Tuhan telah pun memberi maksud kepada kasih yang Yesus hulurkan kepada kita. Dalam masyarakat kita yang semakin bersifat keduniawian, ia mungkin tidak popular untuk membincangkan kejatuhan bernasib Adam dan Hawa ke alam fana. Sebenarnya, kita tidak dapat memahami korban tebusan dan pembangkitan Kristus dengan sepenuhnya, dan kita tidak akan menghargai tujuan istimewa kelahiran dan kematiannya. Dalam kata lain, tiada cara terbaik untuk menyambut Krismas atau Paskah jika kita tidak fahami kewujudan Adam dan Hawa yang jatuh dari Taman Eden bersama semua akibat yang datang dari kejatuhan itu. Saya tidak tahu secara terperinci apa yang berlaku atas bumi ini sebelum itu. Tetapi saya tahu mereka berdua telah dicipta di bawah arahan Tuhan yang mulia. Dan buat seketika mereka tinggal bersendirian dalam keadaan syurga, di mana tiada kematian atau keluarga. Dan melalui urutan pilihan, mereka melanggar perintah Tuhan yang memerlukan mereka meninggalkan taman itu, tetapi ia membolehkan mereka mempunyai anak sebelum menghadapi kematian fisikal. Selain kesedihan dan kerumitan keadaan mereka, pelanggaran mereka juga mempunyai akibat rohani yang memutuskan mereka dari kehadiran Tuhan untuk selamanya. Oleh kerana kita kemudiannya dilahirkan dalam ke dunia yang telah jatuh dan kerana kita juga akan melanggar perintah Tuhan, kita dijatuhkan, hukumkan yang sama seperti Adam dan Hawa. Betapa mendukakan, seluruh kaum manusia jatuh dengan bebas. Setiap lelaki, perempuan, dan kanak-kanak bergolak secara fizikal ke arah kematian kekal, semakin mendekati penderitaan abadi rohani. Adakah ini maksud kehidupan? Adakah ini hasil terakhir pengalaman manusia? Adakah kita hanya tergantung di gang yang sejuk di alam semesta yang tidak indah? Setiap kita mencari sokongan untuk menyelamatkan kita dengan hanya merasai pasir menggelosor di bawah jari, tiada untuk menyelamatkan kita, tiada untuk dipegang, dan tiada untuk memegang kita.
Nothing to hold on to, much less anything to hold on to us.
Adakah tujuan hidup kita hanya sebagai latihan ujian kewujudan? Untuk melompat setinggi yang boleh, memegang kuku selama lebih kurang 70 tahun, kemudian gagal dan jatuh. Dan asyik jatuh selama-lamanya. Jawaban untuk soalan-soalan tersebut ialah dengan jelas dan abadi, tidak. Bersama Nabi kuno dan modern, saya bersaksi bahwa segala hal yang dibuat dalam kebijaksanaan Dia yang mengetahui segala hal. Oleh itu, sejak ibu bapa pertama meninggalkan Taman Eden, Tuhan dan Bapa kepada semua telah pun menanti-nanti pilihan Adam dan Hawa menghantar malaikat-malaikat dari syurga untuk mengisytiharkan kepada mereka dan seterusnya kepada kita bahwa segala aturan ini telah direka untuk kegembiraan abadi. Ia merupakan sebahagian daripada rancangan mulianya untuk menyediakan seorang juru selamat, anak tunggal Tuhan sendiri. Seorang lagi Adam, seperti Rasul Paulus memanggilnya, yang akan datang pada masa meridian untuk menebus pelanggaran Adam yang pertama. Korban tubusan boleh mencapai kejayaan penuh dalam kematian fisikal kerana ia membolehkan pembangkitan semua yang telah atau yang akan dilahirkan di dunia ini. Belas kasihan juga menyediakan pengampunan untuk dosa-dosa pribadi dari Adam sehingga pengunjung dunia, bersyarat bertaubatan dan ketaatan kepada hukum-hukum mulia. Sebagai salah satu daripada saksi yang ditabiskan, saya mengisytiharkan di pagi Paskah ini bahwa Yesus Kristus dari Nazareth adalah Juru Selamat dunia, yaitu Adam terakhir, penulis dan penghabis iman kita, Alpha dan Omega, hidupan abadi. Sebagaimana semua orang mati kerana tergolong satu dengan Adam, begitu semua juga akan dihidupkan semula kerana tergolong satu dengan Kristus. Paulus mengisytiharkan seperti juga Nabi Lehi, Adam jatuh agar manusia boleh wujud, dan Mesias datang pada kegenapan Injil, agar dia dapat menebuskan anak-anak manusia daripada kejatuhan. Paling jelas sekali, Nabi Buku Mormon, Yakub, mengajar ketika dua hari pengkhotbahan mengenai korban tebusan Yesus Kristus bahwa kebangkitan itu mestilah datang akibat kejatuhan. Oleh itu, hari ini kita menyambut kurnia kejayaan mengatasi setiap kejatuhan yang kita pernah alam, setiap kesedihan yang dikenali, setiap kehilangan semangat yang pernah dialami, setiap ketakutan yang dihadapi, dan juga kurnia pembangkitan dari kematian dan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Kemenangan itu sedia ada bagi kita kerana peristiwa-peristiwa yang berlaku di hujung minggu seperti ini 2000 lebih tahun dahulu di Jerusalem. Bermula dengan kesengsaraan rohani di Taman Getsemani, seterusnya penyaliban di salib Calvary, dan penyudahan pagi Ahad yang indah di dalam kubur yang didermakan seorang lelaki yang tidak berdosa, suci dan mulia, anak tunggal Tuhan sendiri,
Son of God himself.
Melakukan sesuatu yang tiada mendiang pernah lakukan dalam sejarah dunia. Melalui kuasanya sendiri, dia bangkit dari kematian. Dia akan membenarkan badan dan tidak akan membenarkan badan dan roh dipisahkan lagi. Melalui pilihannya sendiri, dia membuka kain perkuburan yang mengikat. Dia meletakkan dengan berhati-hati di tempatnya sendiri, menurut ayat suci. Rangkaian Paskah pertama termasuk korban tebusan dan pembangkitan telah menghasilkan saat yang sangat penting. Korban istimewa membuktikan kasih mulia abadi dalam sejarah dunia. Yesus Kristus sengsara, mati, dan sebagai seorang sahaja yang anak Tuhan, putera Tuhan, dia bangkit dari kematian agar dia boleh seperti kilat dalam ribut musim panas untuk memegang kita dalam penjatuhan kita dan melalui kesetiaan kita terhadapnya di bawah kearahan kehidupan abadi. Paskah ini saya bersyukur kepadanya dan Bapanya yang telah memberinya kepada kita, karena Yesus masih memenangi kematian walaupun dia berdiri dengan kaki yang tercedera. Paskah ini saya bersyukur kepadanya dan Bapa yang memberikannya kepada kita, yang masih memberi rahmat yang tidak terhingga walaupun dia menghulurkan dengan tapak dan pergelangan tangan yang tercedera. Paskah ini saya bersyukur kepadanya dan Bapa yang memberinya kepada kita, agar kita boleh bernyanyi di taman yang dicemari pula, salib yang telah dipaku, dan kubur mulia yang disokong, yang kosong. Betapa hebat, betapa mulia, betapa sempurna. Reka cipta hebat penebusan, di mana keadilan, kasih, dan belas kasihan bertemu dalam harmoni ketuhanan. Dalam nama kudus Tuhan, Yesus Kristus yang telah dibangkitkan. Amen.
We are grateful to the Mormon
Kami amat terima kasih. Berterima kasih kepada Mormon Tabernacle Choir untuk musik indah yang disediakan pada pagi ini. Penutur kita yang terakhir bagi sesi ini adalah Presiden Dieter F. Uchtdorf, Kanselir kedua dalam presidensi utama. Selepas ucapannya, choir akan menutup persidangan ini dengan menyanyikan Christ, the Lord is risen today. Doa penutup akan diberikan oleh Elder Kevin S. Hamilton dari ke-70.
President Monson, thank you.
President Monson, kami berterima kasih karena semua bait suci yang baru di seluruh dunia ini. President, kami sayangi kamu dengan sepenuh hati kita. Saudara dan saudari kami, selamat Hari Paskah. Pada Paskah Ahad, kita menyambut peristiwa yang gemilang dan paling lama ditunggu-tunggu dalam sejarah dunia. Ia adalah hari yang mengubah segala-galanya. Pada hari itu, kehidupan saya berubah. Kehidupan Anda berubah. Takdir semua anak-anak Tuhan berubah. Pada hari yang mulia itu, Juru Selamat manusia yang telah mengambil ke atas dirinya rantaian dosa dan kematian yang mengambil kita sebagai tawanan, memecahkan rantaian itu dan membebaskan kita. Karena pengorbanan penebus terkasih kita, kematian tidak sengit. Kubur tidak memperoleh kemenangan. Syaitan tidak mempunyai kuasa yang berpanjangan. Dan kita diberi harapan yang kukuh dengan membangkitkan Yesus Kristus daripada kematian. Sesungguhnya, Rasul Paulus adalah betul apabila beliau berkata kita boleh saling membesarkan hati dengan kata-kata ini. Kita sering bercakap tentang korban tebusan Jerusalem, dan betul untuk berbuat demikian. Dalam kata Yakub, mengapa kita berbicara tentang korban tebusan Kristus dan mencapai suatu pengetahuan sempurna tentangnya? Tetapi apabila kita berbicara berkenaan Kristus, berbahagia dalam Kristus, berkhotbah berkenaan Kristus, dan bernubuat berkenaan Kristus pada setiap peluang, kita tidak boleh kehilangan rasa kagum dan kesyukuran yang mendalam untuk korban abadi putera Tuhan. Korban tebusan Juru Selamat tidak boleh menjadi perkara biasa dalam pengajaran kita, perbualan kita, atau di dalam hati kita. Ia adalah kudus dan suci, karena melalui korban yang agung dan terakhir ini, Yesus Kristus membawa keselamatan kepada semua mereka yang akan percaya pada namanya. Saya berasa kagum memikirkan bahwa putera Tuhan akan menurunkan martabat untuk menyelamatkan kita, walaupun kita sering tidak sempurna, tidak suci, buat kesilapan, dan tidak bersyukur. Saya telah cuba memahami korban tebusan Jerusalem dengan fikiran terhad saya, dan satu-satunya penjelasan yang saya boleh fikir ialah ini. Tuhan mengasihi kita secara mendalam, dengan sempurna, dan selamanya. Saya tidak boleh mula menganggar betapa luas dan panjangnya serta betapa tinggi kasih Kristus. Luahan kuat cinta itu adalah apa yang kitab suci sering panggil rahmat Tuhan. Bantuan ilahi dan anugerahan kekuatan di mana kita berkembang dari yang tidak sempurna dan makhluk terhad kita sekarang makhluk dimuliakan kebenaran dan cahaya. Sehingga kita dimuliakan dalam kebenaran dan mengetahui segala sesuatu. Ini adalah satu perkara yang paling mengagumkan, rahmat Tuhan ini. Namun, ini sering salah difaham. Walau pun begitu, kita perlu tahu tentang rahmat Tuhan jika kita berhasrat untuk mewarisi apa yang telah disediakan untuk kita di dalam kerajaan abadinya. Untuk itu, saya ingin bercakap tentang rahmat. Khususnya, pertama, bagaimana rahmat membuka pintu-pintu syurga. Dan kedua, bagaimana ia membuka tingkap-tingkap syurga. Pertama, rahmat membuka pintu-pintu syurga. Kerana kita semua telah berdosa dan jatuh daripada Tuhan, dan kerana tidak boleh apa-apa pun yang kotor masuk ke dalam kerajaan Tuhan, setiap daripada kita adalah tidak layak untuk kembali ke hadirat Tuhan. Walaupun kita melayani Tuhan dengan sepenuh jiwa kita, ia adalah tidak cukup kerana kita masih lagi hamba yang tidak menguntungkan. Kita tidak boleh mencari jalan ke kita ke syurga. Tuntunan keadilan berdiri sebagai penghalangan yang kita tidak mampu mengatasi pada kita sendiri. Tetapi semua tidak hilang. Rahmat Tuhan adalah harapan besar dan kekal kita. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, rancangan belas kasihan menemui tuntunan keadilan dan mendatangkan cara bagi manusia agar mereka boleh memiliki iman menuju pertaubatan. Walaupun kamu merah marah kerana dosa kamu, boleh menjadi putih seperti salji. Kerana Juru Selamat terkasih kita menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan manusia dari dosa, pintu masuk ke dalam kerajaan kekalnya disediakan kepada kita. Pintu tidak berkunci. Tetapi rahmat Tuhan tidak hanya mengembalikan kita ke keadaan tidak bersalah sebelum ini. Jika keselamatan hanya bermakna memadamkan kesilapan dan dosa-dosa kita, maka keselamatan sebaiknya tidak mematuhi aspirasi untuk kita. Maklumatnya lebih tinggi. Tuhan mahu anak-anaknya untuk menjadi seperti dia. Dengan kurnia rahmat Tuhan, jalan pengikutan tidak membawa ke arah belakang. Ia membawa ke arah atas. Ia membawa kepada tahap yang kita hampir tidak dapat memahami. Ia membawa kepada kemuliaan dalam kerajaan celestial Bapa Syurgawi kita, di mana kita dikelilingi oleh orang yang sayangi, menerima kegenapannya dan kemuliaannya. Segala sesuatu adalah milik kita, dan kita adalah milik Kristus. Sesungguhnya, segala yang Bapa milik akan diberikan kepada kita. Untuk mewarisi kemuliaan ini, kita perlu lebih daripada satu pintu tidak diberkunci. Kita mesti masuk melalui pintu ini dengan keinginan hati untuk diubah. Perubahan yang dramatik, di mana kita menggambarkannya seperti dilahirkan kembali. Ya, dilahirkan oleh Tuhan, diubah daripada keadaan mereka yang badannya dan terjatuh ke keadaan kesolehan, ditebus oleh Tuhan menjadi putera dan puterinya. Kedua, rahmat membuka tingkat-tingkat syurga. Satu lagi elemen rahmat Tuhan adalah pembukaan tingkat-tingkat syurga, di mana Tuhan mencurahkan berkat kuasa dan kekuatan yang membolehkan kita mencapai perkara-perkara yang jika tidak adalah jauh dari jangkauan kita. Ia adalah melalui rahmat anggun Tuhan yang anak-anaknya boleh mengatasi godaan penipu, bangkit di atas dosa, dan disempurnakan di dalam Kristus. Walaupun kita semua mempunyai kelemahan, kita boleh mengatasinya. Sesungguhnya, ia adalah dengan rahmat Tuhan yang jika kita merendahkan hati kita dengan beriman, hal-hal yang lemah boleh menjadi kuat. Sepanjang hidup kita, rahmat Tuhan melimpahkan berkat duniawi dan kurnia rohani yang membesarkan kebolehan kita dan memperkayakan kehidupan kita. Rahmatnya menghalusi kita, rahmatnya membantu kita menjadi diri kita yang terbaik. Dalam Alkitab, kita membaca lawatan Kristus ke rumah seorang Farisi bernama Simon. Pada zahirnya, Simon seolah-olah seorang lelaki yang baik dan jujur. Dia sering memeriksa senarai dan menanda selesai tugasan ibadatnya dan mentaati undang-undang, bayar persepuluhan, memelihara sabat, berdoa setiap hari, dan pergi ke rumah Salma'ah. Tetapi ketika Yesus bersama Simon, seorang wanita menghampiri, membasuh kaki Juru Selamat dengan air mata, dan menyapu kakinya dengan minyak wangi. Simon tidak berpuas hati dengan paparan ibadah ini, karena dia tahu bahwa wanita ini seorang yang berdosa. Simon berpikir, jika Yesus tahu mengenai ini, dia mesti bukanlah seorang nabi, atau dia tidak akan membenarkan wanita itu menyentuhnya. Melihat pemikirannya, Yesus berpaling kepada Simon dan bertanya soalan, ada dua orang lelaki berhutang kepada seorang meminjam wang. Seorang berhutang 500 kepada wang perak, seorang lagi 50. Kedua-dua tidak dapat membayar hutang. Oleh itu, orang yang mana meminjamkan wang menghapuskan hutang mereka? Yang manakah akan lebih mengasihi dia? Simon menjawab bahwa ia adalah orang yang telah diampuni paling banyak. Kemudian Yesus mengajar satu pengajaran yang mendalam. Kamu nampak perempuan ini? Dosanya yang banyak sudah diampunkan. Sesungguhnya kasihnya besar. Jika seorang menunjukkan kasih yang sedikit, hal itu berarti dia menerima pengampunan yang sedikit juga. Yang manakah kita seperti di antara dua orang ini? Adakah kita seperti Simon? Adakah kita yakin dan selesa dalam perbuatan baik kita? Percaya dalam kesolehan kita sendiri? Mungkinkah kita sedikit tidak sabar dengan mereka yang tidak hidup kepada standar kita? Adakah kita di dalam autopilot? Buat sesuatu tanpa berpikir, menghadiri masyarakat kita, menguap di kelas doktrin, dan memeriksa telefon bimbit semasa sakramen? Atau adakah kita seperti wanita itu yang menyangka dia benar-benar kehilangan kerana dosa? Adakah kita cintai banyak? Adakah kita memahami hutang kita kepada Bapa Syurgawi dan merayu dengan semua jiwa kita untuk rahmat Tuhan? Apabila kita berlutut untuk berdoa, adakah ia untuk memainkan semula tindakan kesolehan kita yang terbaik? Atau adakah ia untuk mengakui dosa-dosa kita? Merayu untuk belas kasihan Tuhan dan menumpahkan air mata kesyukuran untuk rancangan penebusan yang agung. Keselamatan tidak boleh dibeli dengan mata wang ketaatan. Ia dibeli melalui darah Putera Tuhan. Fikiran bahwa kita boleh mendagang kerja baik kita untuk keselamatan adalah seperti membeli tiket kapal terbang dan kemudian andaikan bahwa kita memiliki syarikat penerbangan itu. Atau fikiran bahwa selepas membayar sewa rumah, kita memegang hak milik ke atas seluruh planet bumi. Jika rahmat adalah kurnia Tuhan, mengapa kepatuhan kepada perintah-perintah Tuhan sangat penting? Mengapa perlu ikut perintah-perintah Tuhan atau bertaubat dalam hal ini? Mengapa tidak hanya mengaku kita berdosa dan biarkan Tuhan menyelamatkan kita? Atau untuk meletakkan soalan ini dalam kata-kata Paulus, haruskah kita terus-menerus berbuat dosa supaya rahmat Tuhan semakin bertambah? Jawaban Paulus mudah. Tentu tidak. Para saudara dan saudari, kita mentaati perintah-perintah Tuhan kerana cinta kepadanya. Cuba untuk memahami kurnia rahmat Tuhan dengan segala hal dan minda memberi kita lebih sebab untuk mencintai dan mentaati Bapa Syurgawi dengan kelembutan hati dan kesyukuran. Apabila kita jalan perjalanan pengikutan, ia memperhaluskan kita, ia mengingatkan kita, ia membantu kita menjadi lebih sepertinya, dan ia membawa kita kembali ke sisinya. Roh Tuhan yang Maha Kuasa membawa kepada perubahan yang hebat dalam diri kami, sehingga kami tidak milik lagi kecenderungan untuk melakukan yang jahat, tetapi sentiasa melakukan yang baik. Oleh itu, ketaatan kita kepada perintah-perintah Tuhan, datang sebagai hasil perkembangan cinta dan kesyukuran kekal kita untuk kebaikan Tuhan. Jenis cinta dan kesyukuran Tuhan ini akan menyambung secara ajaib kerja-kerja kita dengan rahmat Tuhan. Hemah akan mengisi fikiranmu dengan tidak terhenti, dan keyakinan kita akan menjadi kuat di hadirat Tuhan. Para saudara dan saudari terkasih, hidup Injil dengan iman bukanlah satu beban. Ia adalah latihan dan yang mengembirakan. Saya satu persediaan untuk mewarisi kemuliaan besar keabadian. Kita berusaha mentaati perintah Bapa Surgawi kerana roh kita akan menjadi lebih terbuka kepada perkara-perkara rohani. Pandangan yang kita tidak tahu wujud akan dibuka. Pencerahan dan pemahaman akan datang kepada kita apabila kita melakukan kehendak Tuhan. Rahmat adalah kurnia Tuhan, dan keinginan kita untuk mentaati setiap perintah-perintah Tuhan adalah menjangkau tangan manusia kita untuk menerima kurnia kudus ini daripada Bapa Surgawi kita. Semua yang kita boleh lakukan. Nabi Nafi membuat sumbangan penting kepada pemahaman kita tentang rahmat Tuhan apabila dia mengisytiharkan, kita bekerja tekun untuk memujuk anak-anak kami dan juga saudara-saudara kami untuk percaya kepada Kristus dan untuk diperdamaikan dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa melalui rahmat-Nya kita diselamatkan setelah kita melaksanakan sebaik yang mampu. Walaupun saya tertanya jika kadangkala kita menyalahtafsirkan ungkapan setelah kita laksanakan sebaik yang mampu, kita mesti faham bahwa setelah tidak sama dengan karena. Kita tidak diselamatkan karena kita melaksanakan sebaik yang mampu. Ada siapa daripada kita melakukan semua sebaik yang mampu? Adakah Tuhan menunggu sehingga kita mengungkapkan segala usaha sebelum dia akan campur tangan dalam kehidupan kita dengan rahmat penyelamatannya? Ramai orang merasa kecewa kerana mereka tidak sempurna. Mereka tahu bahwa memang ingin melakukan apa yang benar, tetapi tidak sanggup kerana tabiat manusia lemah. Mereka meninggalkan suara dengan Nefi dalam mengisytiharkan, jiwaku berasa pilu kerana kenderhakaanmu. Saya yakin Nefi tahu rahmat Yerusalem membenarkan, membolehkan kita mengatasi dosa. Ini adalah mengapa Nefi bekerja tekun untuk memujuk anak-anaknya dan saudara-saudarinya percaya kepada Kristus dan memperdamaikan dengan Tuhan. Lagipun adalah yang kita boleh lakukan, dan itu adalah tugas kita dalam kefanaan. Apabila saya berfikir tentang apa Jerusalem buat untuk kita sebelum hari pertama Paskah Ahad, saya ingin mengangkat suara saya dan menjerit puji-pujian kepada Tuhan Maha Tinggi dan Puteranya Yesus Kristus. Pintu-pintu syurga tidak berkunci. Tingkap-tingkap syurga dibuka. Hari ini dan selama-lamanya, rahmat Tuhan adalah tersedia kepada semua yang mempunyai sebuah hati yang hancur dan roh yang menyesal. Yesus Kristus telah membersihkan jalan untuk kita mencapai tahap pertumbuhan yang tidak difahami oleh minda manusia. Saya berdoa bahwa kita akan melihat kepentingan abadi pengorbanan Yesus Kristus dengan mata baru dan hati yang baru. Saya berdoa bahwa kita akan menunjukkan cita kepada Tuhan dan kesyukuran kita untuk kurnia rahmat dengan mematuhi perintah-perintah-Nya dan dengan gembira mengamalkan hidup yang baru. Dalam nama kudus Tuhan dan Sang Penebus kita, Yesus Kristus. Amin. Thank you.
Our beloved Heavenly Father,
Bapa yang berada di syurga yang terkasih, dengan keajaiban dan berterima kasih, kami tutup persidangan ini pada hari Paskah ini. Kami berterima kasih atas Yesus Kristus, penebus kami. Karena dia kami ada harapan, dan karena dia kami boleh disucikan dan diperbarui. Kami berterima kasih pada para rasul dan para pemimpin gereja yang berucap kepada kami hari ini. Sila memberkati kami dengan iman lagi dan tahu kehendak Engkau. Sila menolong kita terus bertahan sampai akhir dan juga bertindak pada kata yang kami dengar hari ini. Kami bersyukur atas gereja Engkau dan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast.
Ini adalah siaran sesi ke-185 persidangan umum tahunan Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir dengan penutur yang dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh Mormon Tabernacle Choir. Siaran ini disediakan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang penghasilan semula, perakaman, transkripsi, atau penggunaan program ini tanpa kebenaran bertulis adalah dilarang.